Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo. Hebu tulisikize neno la Bwana, kwani hakuna jambo lingine jema kuliko hilo. Kwanza tupate kubarikiwa na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na hilo neno la Bwana kutoka kitabu kitakatifu cha Biblia.
Asante sana ndugu msikilizaji kwa kuchukua fursa hii kuungana nami kwenye kipindi chako cha kujifunza neno lake Bwana. Bila shaka kuna mengi ambayo umeona na kuyatambua yaliyo ya baraka katika maisha yako. Hivyo ndivyo Mungu akusudia katika maisha yako kwa kuwa uu wake. Tuendelea na somo letu lililopo kwenye kitabu cha Kutoka, tukianzia aya ya 26 kwenye sura ya 32 hadi sura ya 33 aya ya 23. Mojawapo ya mambo yaliyo wazi ni kwamba licha ya wana wa Israeli kukiri kwamba watamtii Mungu katika yote, haikuwachukua muda mrefu nao wakatenda kinyume cha lile neno ambalo walikuwa wamenena. Wao baada ya kuona kwamba Musa amekawia, walijifanyia miungu na kuiabudu. Hali kama hii ndiyo huwapata wengi wanapotatanikiwa kuhusu lolote lile. Ombi langu ni kwamba utafanya kila uwezalo ndugu yangu kutojitegemea wewe mwenyewe kwa habari ya mambo ya uzima wa milele, na hasa kuishi kwa kumpendeza Mungu. Ni lazima kumtegemea Yesu kwa kuwa alisema hivi: bila yeye hatuwezi kufanya lolote. Musa aliyekuwa amekwenda mlimani kwa Mungu, aliposhuka na kuona jinsi watu wale walivyokuwa wameharibu nafsi zao, hasira yake iliwaka. Haruni aliyekuwa ameachwa kuwasaidia watu, badala ya kufanya hivyo aliwasaidia kupotea na kumtenda Mungu dhambi. Ndiposa msikilizaji, ni vyema daima kuwa mwangalifu kuhusu kiongozi unayemfuata. Usiwe kipofu na mtu asiyeelewa. Soma neno la Mungu, na iwapo kuna lolote unaloona kwamba halipo katika neno lile na kiongozi atenda hilo, ondoka mahali pale, usije ukajiharibu nafsi yako. Na kwa kuwa watu wale walikuwa wametenda dhambi kuu, wakati ulikuwa umewadia wa kutambua ni yupi aliye upande wa Bwana. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 26 na 27 kwenye sura ya 32 ya kitabu hiki cha Kutoka. Neno la Mungu lasema hivi: ndipo Musa akasimama katika mlango wa marago, akasema, mtu awaye yote aliye upande wa Bwana na aje kwangu. Wana walawi wote wakamkusanyikia. Akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi: kila mtu na ajifunge upanga wake pajani mwake, akapite huko na huko toka mlango hata mlango kati ya marago, mkamchinje kila mtu ndugu yake, na kila mtu mwenziwe, na kila mtu jirani yake. Hukumu hii, kama vile ilivyokuwa ndugu msikilizaji, ilikuwa kali mno. Haikuwa budi iwepo, kwani watu wale walikuwa wametenda uhaini mbele zake Mungu. Leo hii kuna mengi yanayotendeka na hata utendeka katika makanisa, lakini utapata kwamba hakuna lolote linalotendeka kwa habari ya nidhamu au kuhukumu dhambi hiyo. Hiyo ndiyo ipo leo, lakini kwa Musa ilikuwa ni lazima kutenda hilo ambalo lahitajika, nalo ni kutekeleza hukumu ya Mungu juu ya wote waliokuwa wametenda jambo lile wala hawakutaka kutubu. Hamna haja hata kidogo ya kujadiliana na dhambi, maana dhambi haina nafasi katika ufalme wa Mungu. Ni rahisi kufikiri kwamba kwa kuwa sisi kama binadamu twakubali jambo fulani, basi Mungu naye alikubali hilo pia. Kutokana na mawazo potovu kama haya, watu wengi wameendelea kutanga mbali na mapenzi ya Mungu. Nami nakuuliza wewe kiongozi unayesema kwamba umuhuduma wa neno la Mungu, je, kuna hayo unayoyaruhusu yasiyo katika kweli ya neno la Mungu? Nawe uliyemshirika, kuna lolote unalotenda huku ukifahamu vema kuwa si sawa mbele ya Mungu? Katika kila hali ni lazima tuwe upande wa Bwana kama vile wana wa Lawi walivyokuwa. Kwenye aya ya 28 neno la Mungu lasema hivi: nao hao wana wa Lawi wakafanya kama vile alivyosema Musa. Wakaanguka siku ile kama watu 3,000. Wale waliokuwa na hatia ndio walianguka au kuuliwa siku ile, nayo marago ikatakaswa kweli kweli. Waweza kusema kwamba jambo alilotenda Musa lilikuwa uhasama. Lakini rafiki yangu, hebu tazama hapa. Je, haikuwa vyema kukata sehemu iliyokuwa na saratani? Je, ilikuwa halali kwa Musa kuuacha ugonjwa ule usambae katika taifa au kuondoa kwa njia hiyo? Hebu fikiri kuhusu hao watu ambao hawakuwa na hatia katika kambi au marago yale. Iwapo watu hao waliojiingiza katika ibada ya sanamu na kufanya ngono wangeliachiliwa kuishi, basi taifa hilo lote halingeingia katika nchi ya ahadi, maana watu wangeendelea kutenda jinsi wapendavyo. Kwa sababu ya mashirika mengi ya Kikristo kuachilia dhambi miongoni mwake, imekuwa kwamba sasa hamna nguvu za kiroho, na lile ambalo limesalia ni taratibu za kidini pekee. Tumekuwa wapumbavu, watu dhaifu, wasioweza kusimamia hilo ambalo ni kweli. Na kwa hilo naomba kwamba Mungu atusaidie na kutuamusha kusudi tusimamie hilo ambalo ni la kweli. Wakati mwingine ndugu yangu, hata tumekuwa wapumbavu kwa jinsi ya kukabili maovu. Ni vyema kusimama wima kwa yote unayoyaamini kwa habari ya neno la Mungu. Na tunaponena habari ya kusimama wima, ni lazima ufahamu lile ambalo wasimama wima kwalo. Hawezi kusimamia wima hilo usilolifahamu wala kuliamini. Na kwa jinsi hiyo basi, utapata nguvu kutokana na hilo ambalo waliamini, na hasa kwako uliye mtoto wa Mungu, nguvu hizo utazipata kwa kulisoma neno la Mungu, kulifahamu neno hilo, na kutenda jinsi ambavyo neno hilo linavyokuagiza. Pasipo ya kufanya hivyo, basi utakuwa dhaifu, na lolote ambalo utaazimu kufanya, halitakuwa na msingi wowote ule. Kwenye aya ya 29 na 30, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Musa akasema, jiwekeni wakfu kwa Bwana leo, naam, kila mtu juu ya mwanawe na juu ya ndugu yake, ili awape baraka leo. Hata asubuhi yake, Musa akawaambia watu, mmetenda dhambi kuu, na sasa nitakwenda juu kwa Bwana, labda nitafanya upatanisho kwa ajili ya dhambi yenu. Kwa kufahamu hukumu ya Mungu juu ya watu wale, Musa awaambia kwamba atafanya maombezi kwa ajili yao mbele ya Mungu ili kuwapatanisha tena na Mungu. Upatanisho wa wakati ule ilikuwa kama vile kufunika dhambi ya watu kwa kutoa dhabihu, na hapa ni kwa njia hiyo ambayo Musa alitumia kunena na Mungu. Zamani hizo za Musa hadi kuja kwa Kristo Yesu, dhambi zilifanywa upatanisho kwa njia ya dhabihu ya wanyama. Kwenye aya ya 31, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi. Musa akarejea kwa Bwana, akasema, watu hawa wametenda dhambi kuu, wamejifanyia miungu ya dhahabu. Lile ambalo twaliona hapa ni ungamo la Musa kuhusu dhambi waliotenda watu wale. Nawe ndugu msikilizaji, iwapo wataka kupatanishwa na Mungu, ni lazima kuafikiana naye kwamba hilo analosema kuwa ni dhambi hata kwako. Dhambi ni dhambi, na ni lazima kuungama jinsi ilivyo mbele ya Mungu. Hawa ni watu wa Mungu wateule, wana wa Israeli, ambao Musa anena na kusema kwamba wametenda dhambi. Israeli walitenda dhambi, naye Musa aliitaja kama ilivyokuwa mbele ya Mungu. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo twahitaji kukiri dhambi zetu mbele ya Mungu. Kwenye aya ya 32, Musa aendelea kumwomba Mungu akisema hivi. Walakini sasa, ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo, unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Lile ambalo Musa atenda hapa ni kwamba ajitambulisha na watu wale katika kila hali. Ombi lake ni kwamba Mungu awasamehe, na kama sivyo, ikiwa atawaondoa katika uso wa nchi, na yeye pia awemo humo. Kumbuka hili, ya kuwa Mungu alimwambia Musa kwamba atatimiza agano alilonena kwa Ibrahimu, Isaka na Israeli kupitia yeye. Lakini Musa alikataa hilo na kutaka kuhesabiwa pamoja na watu wale. Ombi lake lilimgusa Mungu, na ule mkono wa hasira wa Mungu haukuwa juu ya wana wa Israeli kama vile tutaona baadaye. Ila hukumu haikuondolewa juu yao, maana aliitekeleza kwa njia yake. Tunapogeukia aya ya 33 hadi 35, neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Basi sasa, uende ukawaongoze watu hawa mpaka mahali pale ambapo nimekuambia habari zake. Tazama, malaika wangu atakutangulia pamoja na hayo siku nitakayowajilia nitawapatiliza kwa ajili ya dhambi yao. Bwana akawapiga hao watu kwa walivyoifanya ile ndama ambayo Haruni aliifanya. Maneno haya ambayo yamalizia sura hii ya 32, twaona kwamba licha ya kutawapatiliza dhambi watu wale wakati huo, yeye mwenyewe atashughulikia jambo hilo baadaye kwa njia yake mwenyewe. Hata hivyo, kuwaingiza katika nchi aliyowaahidi, atawaingiza. Wale ambao hawakuhusika katika ibada ya sanamu, ibada ya ile ndama, wataongozwa na huyo malaika wa Bwana. Huyo malaika wa Bwana, popote anapotokea au kutajwa kwenye Agano la Kale, fahamu kwamba ni Bwana wetu Yesu Kristo, kabla ya kuutoa mfano wa mwanadamu. Kwa sababu ya maombi ya Musa, Mungu hakuwaachilia watu wake. Hatua hii aliyochukua Musa, ndiyo yatufaa sisi siku zote. Ni lazima kufanya maombezi kwa ajili ya watu wote. Hili ndilo twalipata katika neno la Mungu, tunaposoma kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza, sura ya pili, aya ya kwanza na ya pili, inayosema hivi: basi, kabla ya mambo yote, nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Naamini kwamba sasa, ndugu yangu, waelewa kwa nini maombezi ni muhimu katika maisha yako kama mtoto wa Mungu. Baada ya kuona hayo, hebu tugeukie sura ya 33, sehemu ambayo tutaona kuhusu uwepo wa Mungu na jinsi wana wa Israeli walivyonungunika, na pia ombi la Musa kutaka kuuona utukufu wake Mungu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza na ya pili lasema hivi: Bwana akanena na Musa, haya, ondokeni, katokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta wakwee kutoka nchi ya Misri, waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo, niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii. Nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanani na Mwamori na Mhiti na Mperezi na Mhivi na Myebusi. Hili tulisomalo yahusu jinsi Mungu alivyowafanyia wana wa Israeli maandalizi ya kuingia katika nchi ile. Tutaona jinsi walivyoendelea katika safari yao kwenye hicho kitabu cha Hesabu. Aya ya 3 na ya 4 yatuambia hivi: waifikilie nchi imiminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize ninyi katika njia. Watu waliposikia habari hizo mbaya, wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vyake vya uzuri. Vyombo ambavyo neno la Mungu lanena habari zake ni zile pete na vipuli ambavyo vilikuwa ni ishara ya wao kuendelea kuabudu miungu ya Misri. Aya ya 5 na ya 6, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja, nitawaangamiza. Basi sasa, vueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalo watenda. Basi wana wa Israeli wakavua vyombo vyao vyote vya uzuri, tangu mlima wa Horebu na mbele. Kwa mara ya 3 sasa, twaona Mungu akiwaita watu hawa kuwa ni watu wenye shingo ngumu. Ni wazi kwamba Mungu awajulisha watu hawa kwamba hawakukombolewa kwa kuwa wao ni spesheli au bora kuliko watu wengine. Mungu aliwaagiza kutoa vyote vilivyokuwa ishara ya miungu ya wale wa Misri, maana huenda ni hivyo ndivyo vilivyowashawishi kukumbuka yale ambayo walikuwa kiyatenda walipokuwa katika nchi ile, nao wakaanza kutenda hayo. Katika siku hizi, ubatizo, ndugu yangu, ndiyo ishara ya kuacha hayo ya kipagani, ya kiulimwengu, na kujitambulisha na Kristo katika kila hali na njia. Kwenye aya ya 7, haya ndiyo twayapata kwenye neno la Mungu. Sikia: basi desturi ya Musa ilikuwa kuitwa ile hema na kuikita nje ya marago mbali na hayo marago, akaiita hema ya kukutania. Hata kila mtu aliyekuwa akitaka neno kwa Bwana akatoka, akaenda hata hema ya kukutania iliyokuwa nje ya marago. Wakati ambapo hema ile ya kukutania ilikuwa ikitenezwa, Musa alifanya hema nyingine, nayo ilikuwa nje ya marago au kambi. Hapo watu walifika kwake ili wapokee ushauri kutoka kwa Bwana. Hivyo ndivyo yastahili kuwa miongoni mwa wahuduma wa neno la Mungu, ya kuwa waweza kupatikana na kuwahudumia watu wa Mungu wakati wowote ule ambapo wahitajika. Kwenye aya ya 8 na 9, neno hili laendelea kutuambia hivi: hata Musa alipotoka kuiendea ile hema, watu wote waliondoka wakasimama, kila mtu mlangoni pa hema yake. akamtazama Musa hata alipokwisha kuingia hemani. Ikawa Musa alipoingia humo hemani, ile nguzo ya wingu ikashuka, ikasimama mlangoni pa ile hema, naye Bwana akasema na Musa. Kulingana na hili ambalo twalisoma hapa, ndugu msikilizaji, swali ambalo laibuka mara moja ni hili: je, kuna yeyote ambaye amemwona Mungu? Katika kitabu cha Injili ya Yohana, sura ya kwanza aya ya 18, neno la Mungu latuambia ya kwamba hakuna mtu awaye yote ambaye amemwona Mungu wakati wowote ule. Na kwenye hicho kitabu, sura hiyo ya 14 aya ya 9, neno la Mungu latufunulia kwamba yeyote ambaye amemwona Kristo, huyo amemwona Baba. Bwana Yesu Kristo ni ufunuo wa Mungu katika mwili wa mwanadamu. Kwenye Agano la Kale, mojawapo ya majina yake ni huyo malaika wa Bwana. Ni huyu malaika wa Bwana, ndugu yangu, ndiye alinena na Musa wakati wote. Aya ya 11, nitasoma sehemu ya kwanza, nayo yasema hivi: naye Bwana akasema na Musa uso kwa uso, kama vile mtu asemavyo na rafiki yake. Hili ambalo twaliona hapa, ndugu yangu, latuonyesha jinsi ambavyo Musa alikuwa na ushirika wa karibu na Mungu. Hata wakazungumuza kama vile mtu aweza kuzungumza na rafiki yake. Mungu na Musa walizungumza kwa pamoja, lakini Musa hakumuona Mungu. Na kwa jinsi hiyo, ndugu yangu, ningelipenda ufahamu ya kwamba unapolisoma neno lake Bwana, wewe wasikia hilo ambalo Mungu anena nawe. Kama vile ambavyo umechukua muda wako wa kulisikiza neno hili la Mungu, Mungu anena nawe kupitia neno hili. Nawe utafanya vyema unapopiga magoti yako au unapoanza kuomba, ufahamu ya kwamba wakati huo wewe wanena na Mungu. Nalo hilo ndilo twaliita ushirika kati ya Mungu na watu wake. Ndiposa Yesu Kristo aitwa Imanueli, Mungu pamoja nasi. Je, ni Mungu yupi ambaye utampata aliye kama Mungu wetu? Hakuna. Hebu tuangalie sehemu ya pili ya aya hiyo ya 11 ambayo yasema hivi: kisha akageuka akarejea hata maragoni, bali mtumishi wake Yoshua mwana wa Nuni, naye ni kijana, hakutoka mle hemani. Kwa mara nyingine tena, ndugu yangu, Yoshua atajwa kwenye sehemu hii. Huyu ni mtu wa Mungu ambaye alikuwa akiandaliwa ili achukue mahali pa Musa mara Musa atakapoondoka. Sifikiri kwamba kulikuwepo na yeyote aliyejua jambo hilo, lakini tunapotazama kwenye kitabu cha Yoshua, tuona kwamba katika kila hali yule Yoshua tu ndiye alikuwa mrithi wa Musa. Hilo ni jambo ambalo pia tuliliona hapo ambapo Yoshua alitelemka kupigana na wale wa Amori na wa Amalaki. Mungu alinena na Musa na kumwambia kwamba amwambie Yoshua kuwa Mungu atakuwa na vita na wale wa Amalaki na wa Amori siku zote. Hiyo ilikuwa ni dokezo kwamba Yoshua ndiye atakayemrithi Musa baada ya Musa kuondoka. Kwenye aya ya 12 na 13, neno la Mungu latupa ombi la Musa na jinsi ambavyo Mungu alivyomjibu. Hebu sikia. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami, walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Ombi hili ambalo Musa alikuwa akimuomba Mungu ndilo ambalo pia Paulo alikuwa akimuomba Bwana, kama vile twasoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 aya ya 10. Naye Paulo asema kwamba ili amjue yeye. Hilo pia, ndugu yangu, ndilo jambo ambalo Filipo alikuwa na maana yake alipomwambia Bwana tuonyeshe Baba nayo yatosha. Hilo walipata kwenye sura ya 14 ya kitabu cha Injili ya Yohana aya ya 8. Naamini kwamba kwa vyovyote vile, ndugu yangu, iwapo kuna ombi ambalo mtoto wa Mungu afaa kufanya katika maisha yake, ni ombi hili la kutaka kumjua Bwana katika kila hali. Nawe utamjua Bwana tu iwapo utamtafuta katika neno lake na kutenda jinsi ambavyo akuagiza. Tukigeukia aya ya 14 na 15, neno la Mungu lasema hivi: akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usichukue kutoka hapa. Musa alijua ya kwamba anahitaji uwepo wa Mungu kwa pamoja naye. Kwa msingi huo, alifahamu kwamba hawezi lolote lile akiwa peke yake. Hivyo ndivyo ambavyo ndugu yangu twahitaji kuwa katika maisha yetu, maana peke yetu hatuwezi lolote, maana njia zetu pia hatuzifahamu. Kwa hivyo twamhitaji Mungu atuongoze katika yote ambayo yatupasa maishani ili tumpendeze siku zote. Kwenye aya ya 16 hili ndilo twalipata: kwa maana itajulikanaje kuwa nimepata neema mbele zako mimi na watu wako? Sio kwa sababu unakwenda pamoja nasi, hata mimi na watu wako tutengwe na watu wote walio juu ya uso wa nchi? Ni muhimu ndugu msikilizaji kuona ya kwamba Mungu alikuwa amewafanya watu hawa, yani wana wa Israeli, kuwa watu wa kipekee kwa sababu maalum. Kama vile ilivyokuwa kwa Waisraeli wakati ule, kanisa ambalo ni wewe nami tu watu wa kipekee katika ulimwengu. Hii ina maana kwamba ni lazima tuwe watu wa Mungu katika maneno yetu na katika yote tuyafanyayo. Kwenye aya ya 17 na 18 neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: Bwana akamwambia Musa, nitafanya na neno hili ulilonena, kwa maana umepata neema mbele zangu, nami nakujua jina lako. Akasema, nakusihi unionyeshe utukufu wako. Katika hili ambalo twaliona kwenye sehemu hii ya maandiko, Musa aendelea kuwa wa karibu sana na Mungu. Ni kweli kwamba hakumwona uso kwa uso, lakini alitaka sana kuwa karibu na Mungu. Nalo hilo ni jambo ambalo lawezekana kwako wewe na kwangu mimi. Hiyo ni kwa njia ya Yesu Kristo na kwa Roho wake Mtakatifu, ambaye ni mwalimu wetu anayetuongoza katika yote yaliyo ya Kristo. Na Yesu katika mazungumzo yake alisema kwamba yote aliyo nayo Baba ni yake, na yote aliyo nayo ni ya Baba. Kwa hivyo lolote ambalo Roho wa Mungu atakufunulia ni lake Mungu, tena ni la Kristo. Kwenye aya ya 19 neno la Mungu lasema hivi: akasema, nitapitisha wema wangu wote mbele yako, nami nitalitangaza jina la Bwana mbele yako, nami nitamfadhili yeye nitakayemfadhili, nitamrehemu yeye nitakayemrehemu. Hili ambalo Mungu alinena kwake Musa ndilo Paulo anukuu unaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya 9 aya ya 15. Rafiki yangu, Musa alikuwa karibu na Mungu kama vile ambavyo wewe pia waweza kuwa karibu na Mungu. Aya ya 20 neno la Mungu latuambia hivi: kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Ndivyo ilivyo ndugu msikilizaji, ya kwamba haiwezekani kuona uso wa Mungu. Kwenye aya ya 21 hadi 23 neno la Mungu lamalizia sura ya 33 kwa maneno haya: Bwana akasema, tazama, hapa pana mahali karibu nami, nawe utasimama juu ya mwamba. Kisha itakuwa wakati unapopita utukufu wangu, nitakutia katika ufa wa ule mwamba na kukufunika kwa mkono wangu, hata nitakapokuwa nimekwisha kupita, nami nitaondoa mkono wangu, nawe utaniona nyuma yangu, bali uso wangu hautaonekana. Sehemu hii ya maandiko ambayo tumeisoma msikilizaji yanena kuhusu utukufu wa Mungu kuwa mfano au akilisho yake Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi kwa mara ya pili, kutakuwepo na ishara ya mwana wa Adamu mbinguni. Hili ni lile ambalo tulisoma kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 24 aya ya 30 inayosema hivi: ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Katika kila hali naona kwamba ishara hiyo ni ule utukufu unaoonekana ambao tumesoma habari zake katika aya ya 21 hadi 23 kwenye sura ya 33 ya kitabu hiki cha Kutoka. Kristo alipotwaa mfano wa mwili wa mwanadamu, utukufu haukuwepo. Alijinyenyekeza na kuacha utukufu wake, lakini alikuwa ni Mungu. Ndiposa alisema kwamba yeyote aliyeniona mimi amemwona Baba. Musa alitembea kwa njia hiyo, naye akajua kwamba pasipo ya uwepo wa Mungu, basi yeye atakuwa ameshindwa maishani. Uwepo wa Mungu, ndugu msikilizaji, ndiyo twauhitaji maishani mwetu siku baada ya nyingine, ili tupate kuwa washindi na zaidi ya washindi katika Kristo aliyetupenda. Na tuombe. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tazama Bwana, wewe ndiwe Mungu, wala hakuna mwingine anayestahili sifa na adhama isipokuwa wewe. Ombi langu ni kwamba katika maisha yetu utatusaidia kufahamu kuwa hatuwezi lolote lile pasipo ya kuwa na uwepo wako. tujaze Roho wako Mtakatifu, ambaye ni mwalimu wetu, kiongozi wetu, mshauri wetu, anayetutia katika kweli yote, kweli yako. Haya, nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, imekuwa ni baraka kuu sana kuwa pamoja nawe, kujifunza kuhusu jinsi ambavyo twahitaji kufuata mfano wake Musa, mfano ambao ni wa kusimama thabiti kwa ajili ya hilo ambalo ni kweli, na zaidi ya yote kutafuta kuwa karibu na Bwana ili utukufu wake udhihirike maishani mwetu. Hilo litafanyika tu maishani mwetu ikiwa tutalifuata neno la Mungu na kutenda yote ambayo atuagiza. Hayo nayo si kwa nguvu zetu wala uwezo wetu, bali ni kwa Roho wa Mungu aliyetupa sisi ambao ametuokoa. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri, na neno litaendelea.